Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan qira'ah ala al-aqidatil wasitiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kembali akan kita lanjutkan membaca aqidah wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita telah sampai pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat rahmah dan maghfirah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah yang sangat luas, kasih sayang. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan rahmat Allah perlu kita ketahui mencakup segala sesuatu, mencakup segala makhluknya, baik yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang berupa manusia ataupun yang berupa hayawan, hewan selain manusia. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat rahmah dan juga memiliki sifat maghfirah, mengampuni dosa dan menutupinya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Sebagian orang mengatakan demikian, ya, yaitu firman Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ada sebagian, atau sebelum saya sampaikan, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki menyebutkan tiga nama bagi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, dan yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah ismani dalani ala sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat yang mengandung sifat rahmat, di mana Ar-Rahman itu adalah sifatun qa'imah bih, sifat yang ada dalam zatnya Allah. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah yang menunjukkan sifatur rahmah al-qa'imatu bihi. Nama Allah yang menunjukkan sifat rahmah yang ada pada zatnya Allah. yakni Allah Subhanahu wa taala sangat besar rahmatnya. Ini dengan nama Ar-Rahman. Menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat yang sangat besar, sangat agung, sangat luas. Dan dengan nama Allah Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa rahmatnya mengenai para hambanya. Maka biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menyebutkan bahwasanya rahmatnya mengenai hambanya, dia Allah Subhanahu wa taala pakai nama Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha mengasihi orang-orang yang beriman. Maka Ar-Rahim adalah nama Allah yang menunjukkan adanya athar, adanya athar, pengaruh sifat rahmat kepada para hambanya. Ala kulli hal, yang jelas Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang menunjukkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, wa ma afrahana, dan sungguh bahagia kita memiliki Rabb yang memiliki sifat yang rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmu-Mu telah mencakup segala sesuatu. Semua diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah adalah firman Allah taala, wa kana bil mu'minina rahiman. Dan adalah Allah bersifat kasih kepada orang-orang yang beriman. Rahim menunjukkan sifat rahmah, ya. Dan ulama mengatakan bahwasanya rahim, sebagian ulama mengatakan atau ulama mengatakan rahim itu adalah sifatul rahmah al-khasah bil mu'minin, ya. Sifatul rahmah al-khasah bil mu'minin. Makanya disebutkan di sini wa kana bil mu'minina rahima, dan ketika mereka mengatakan menafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman yakni Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Rahman adalah zat yang Maha memberi rahmat di dunia, dan Ar-Rahim adalah zat yang memberi rahmat ketika di akhirat. Di dunia rahmat Allah mencakup semua makhluk. Di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Rahman, Rahim. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah adalah firman Allah taala, wa rahmati wasi'at kullasyai. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku, kasih sayangku, mengenai dan mencakup segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah idhafatu sifah ilal mausuf rahmati. Idhafatu sifah ilal mausuf, sifat yang diidhafahkan kepada zat yang disifati. Ya, idhafatu sifah ila mausuf. Ya, wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah firman Allah taala, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas dirinya sebagai bentuk anugerah, mewajibkan atas dirinya sebagai bentuk anugerah kepada para hambanya. Apa yang diwajibkan? Sifatur rahmah. Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua hambanya. Kemudian juga dalil yang menunjukkan rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan juga sifat maghfirah, wa huwal ghafurur rahim. Allah Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Allah Maha mengampuni yakni yastur adz-dzunub, menutupi dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya dan mengampuninya. Ya, dan juga mengasihi hambanya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan sifat rahmah adalah firman Allah Ta'ala, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga. Ini di surat apa? Yusuf. Ya, di surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Tatkala Nabi Yakub alaihi salam untuk meminta atau diminta kepada diminta oleh anak-anaknya untuk membebaskan atau untuk membiarkan Yusuf alaihi salam bermain dengan para saudaranya. Ya, fallahu khairun hafidha. Nabi Yusuf alaihi atau Nabi Yakub alaihi salam menyerahkan penjagaan Nabi Yusuf kepada Allah. Dan ini juga patut ditiru oleh semua orang tua. Ketika anaknya akan berangkat sekolah, ketika anaknya akan bermain, ketika anaknya akan ditinggalkan, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Wallahu khairun hafidha. Tidak mesti harus mengucapkan kata-kata ini, ayat ini. Akan tetapi pasrahkan, karena penjagaan kita sangat terbatas, apalagi di zaman yang penuh dengan kerusakan semacam ini. Bukan hanya penjagaan fisik saja, akan tetapi penjagaan rohani itu yang jauh lebih penting. Ya, ini kita pasrahkan anak kita, kalau yang sudah punya anak ya, atau istri kita yang sudah punya istri ya, atau suami yang sudah punya suami, kita pasrahkan penjagaannya kepada Allah. Tatkala suaminya akan berangkat kerja, tatkala suaminya akan berangkat mengajar, tatkala suaminya akan berangkat belajar, sama-sama mahasiswa dan mahasiswi, ya, dilepaskan. Fallahu khairun hafidha. Allah yang akan menjagamu. Saya tidak bisa ikut membuntuti Anda terus, karena Anda teknik mesin, sementara saya sastra Arab misalnya. Anda mungkin kuliah bareng. Ya, fallahu khairun hafidha. Allah yang menjaga. Misalnya demikian. Anak kita juga demikian. Demikian pula disunahkan seorang yang akan melakukan safar kepada orang yang ditinggalkan. Astaudi'akumullah, astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan engkau kepada Allah. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan pernah sia-sia titipannya. Ya. Ustaz, ternyata setelah ditinggal doa seperti itu mati. Insya Allah enggak sia-sia, karena sudah dititipkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha kata. Akhirnya ketika Nabi Ya'qub alaihissalam berdoa semacam ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf dari kejahatan saudara-saudaranya, dan bahkan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun harus melalui sebuah perjuangan yang cukup panjang. Nah, ini semua ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memiliki sifat rahmat, dan sifat rahmat ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yani akidah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mengatakan demikian. Semua sifat yang ada dalam Al-Qur'an kita tetapkan bagi Allah. Dan kita katakan bahwasanya sifat tersebut sama sekali tidak sesuai dengan atau tidak mirip dengan sifat makhluk. Tidak menyerupai sifat makhluk. Jadi rahmatnya Allah tidaklah sama dengan rahmat para makhlukin. Nah, ayat-ayat berikutnya akan menerangkan kepada kita tentang sifat ridho yang dimiliki oleh Allah. Dan juga sifat ghadab, Allah itu marah. Dan sifat murka dan bencinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho, benci, marah, marah, murka dan benci. Ridho, marah, murka dan benci. Dan ini semua harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah. Tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat ridho yang ada di kalangan makhluk, di mana keridhaan seseorang terkadang menyebabkan apa? Kelemahan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Demikian murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan murka atau kemarahan yang dimiliki makhluk. Di mana terkadang kemarahan seorang hamba menyebabkan hamba tersebut berbuat tidak adil. Ya. Pokoknya bagaimana mengungkapkan kemarahannya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala ridha, marah, murka dan bencinya sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Manhum? Siapa mereka di sini? Para sahabat. Wa radu anhu. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Subhanallah. Qaumun, satu kaum yang telah distempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan keridhaan dari Allah dan mereka ridho kepada Allah. Tentunya mereka adalah sebaik-baik kaum. Ulaika khairul kaum. Wa khairul kurun. Itu para sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan khairul kuruni, khairun nasi, karni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Ini para sahabat. Mereka telah ridho kepada Allah. Dan juga Allah ridho kepada mereka. Tentunya keridhaan sahabat kepada Allah beda dengan keridhaan Allah kepada sahabat. Mana yang lebih mulia? Keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian juga firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghadab. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kalau tadi dalam ayat surat Al-Ma'idah radhiyallahu anhum wa radu'an, atau juga mungkin dalam surat apa itu? Al-Bayyinah. Ya, menunjukkan bahwasanya sahabat sudah diridhoi, maka tidak pantas bagi kita untuk mencela mereka sedikit pun. Sedikit pun tidak boleh mencela. Mosok mencela orang yang diridhoi oleh Allah. Lucu. Ya. Ada orang yang diridhoi oleh Allah, yakni para sahabat, kok kita mau mencela? Tidak boleh. Tugas kita adalah nataraddo bihim. Kita ungkapkan keridhaan kita kepada mereka. Sebagaimana Allah ridha kepada mereka. Kita ucapkan radhiyallahu anhum. Atau radhiyallahu anhu. Ketika kita menyebutkan nama seorang sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai dia. Hakata. Tidak pantas sedikit pun kita mencela sahabat. Kalau ada kesalahan pada sebagian sahabat, maka kita tidak boleh mencelanya. Tidak boleh mencela. Kita sebutkan sebagai bentuk kesalahan, boleh. Akan tetapi mencela tidak boleh. Ya, misalnya kesalahan sahabat ketika berfatwa kepada orang yang kepalanya bocor, luka parah kepalanya, ya, jatuh dari kendaraannya kemudian kepalanya bolong, Kemudian orang ini mimpi basah. Ya. Kemudian setelah mimpi basah minta fatwa kepada sebagian temannya. Apakah saya boleh tidak mandi? Kata sebagian sahabat yang lain, tidak boleh, harus mandi. Makanya gerujukan. Ya karena gerujukan kemasukan air, kalau bayangan saya itu. Bolong, mandi, airnya masuk. Akhirnya kalau mungkin penyakit sekarang apa itu? Infeksi ya. Infeksi berat. Infeksi parah. Akhirnya meninggal dunia. Ini salah mereka dalam masalah beristihad. Karena saat itu tidak dilandasi ilmu dan itu disalahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tas'alu hina la ala yas'aluna atau ala yas'alu hina la ya'lamun? Mengapa mereka tidak bertanya kalau tidak mengetahui? Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan, ketidaktahuan adalah bertanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qatalahumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan atau memberikan balasan kepada mereka yang setimpal. Ini qatalahumullah. Ini karena berfatwa tanpa didasari pengetahuan. Fala kulli hal. Yang seperti ini kita tidak boleh mencaci. Demikian juga tentang sahabat yang melakukan zina. Subhanallah. Hatta sahabat yang melakukan zina pun tidak boleh kita caci. Sahabat yang melakukan zina kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahirni ya Rasulullah, fa inni asabtu haddan. Sucikan aku ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji waihak, irji istaghfir rabbak wa tub ilaih. Celaka engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang sana, katanya. Disuruh pulang oleh Rasulullah. Pulang sana. Minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah. Tapi sahabat ini terus kembali matur kepada Rasulullah. Apa itu matur itu? Yakni bahasa Indonesia ini apa ya? Mengungkapkan keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tahirni. Tolong sucikan aku ya Rasulullah. Siapa sahabat ini? Ma'iz. Ma'iz al-Ghamidi. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ke sana sampai 4 kali baru ditanggapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikatakan la'allaka abika junun? Mungkin kamu ada sedikit penyakit gila mungkin. Artinya apa? Kalau kamu gila ya enggak kena hukuman rajam. Diampuni oleh Allah. La ya Rasulullah, saya sehat. Mu'ais orangnya kekar. Badannya agak pendek, qasir ya. Lakin adol, a'dal, qasirun a'dal. Pendek tapi berotot. Itu Ma'is. Ya. Ha, akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'alaka syaribta khamran." Barangkali kamu minum khamr mungkin. Sehingga sebagian sahabat minta Ma'is untuk membuka mulutnya dan menyemburkan hawanya. Kata para sahabat, tidak, dia tidak minum khamr katanya. Kalau begitu urjumhu, sudah rajam katanya. Akhirnya dirajam oleh para sahabat. Dan tidak diikat dan tidak dipendam. La ilaha illallah. Lari-lari dia Ma'is. Dikejar terus oleh para sahabat. Terus dikejar. Sampai ke Harrah Syarqiyah. Harrah itu perbatasan Madinah, tanah haram. Di mana batunya itu gede-gede. Hitam-hitam. Wah, sampai di sana. Akhirnya para sahabat mengambil batu yang besar-besar dan lemparkan ke Ma'is. Akhirnya tubuhnya diam lagi, sudah tidak bisa bergerak. Tadinya masih bisa lari-lari. Yang seperti ini Rasulullah SAW kata sahabat tidak tidak didoakan ampun oleh Rasulullah dan tidak dicela. Sampai dua hari ketika para sahabat sedang duduk-duduk, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, istaghfiru lima'iz." Mintakan ampun untuk Ma'iz. Innahu qattaba taubatan law wuzi'at ala ummah lawasi'athum. Sesungguhnya dia telah melakukan taubat. Dengan sebuah taubat yang apabila dibagi kepada umat ini cukup. Masya Allah. Ma'iz al-Ghamidi. Nah, ini kita enggak patut mencela yang semacam ini. Demikian juga tilkal Ghamidiyah, al-tilkal Juhainiyah, wanita Juhainiyah yang juga atau Ghamidiyah, ada Ghamidiyah, ada Juhainiyah. Riwayatnya macam-macam. Yang mengatakan bahwasanya dia datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hubla min zina. Saya hamil karena zina ya Rasulullah. Tahhirni." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji, pulang kamu sana." Sama dengan perlakuannya dengan siapa? Ma'is. Pulang saja pulang. "Istaghfiri rabbaki." Minta ampun pada Allah. Ya ini kalau orang berzina itu enggak usah ngelapor. Diam saja sudah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aturannya. Kemudian sampai berkali-kali akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan rajam, akan tapi dia mengatakan, "Kalau engkau saya rajam sekarang, ada janin di badanmu. Pulang sampai engkau melahirkan." Berapa jarak hamil dan melahirkan? 9 bulanan. Ya. Datang lagi tilka al-Juhainiyah, Juhaina, tilkal Ghamidiyah. Wanita Ghamidiyah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anak saya sudah lahir." Kata Rasulullah, "Kalau kami merajam engkau, siapa yang akan mengurus bayimu? Pulang." Ini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kesempatan. Sebetulnya kalau wanita ini mau tidak kembali pun tidak masalah. Sebagaimana ketika Ma'is dikejar oleh para sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa tidak kalian biarkan saja Ma'is? Kalian kejar-kejar sampai harrah." Ya, subhanallah. Ini beri, kayak semacam diberi kesempatan. Tapi wanita ini dosanya betul-betul menggelegak dan mendidih di dalam hatinya. Gak bisa tidur dia. Menunggu kelahiran anaknya yang teringat dosa. Akhirnya ketika lahir, anaknya dibawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Kalau kami merajam kamu sekarang, siapa yang ngurus anak kamu? Pulang sana, pulang." Sampai dia bisa mandiri. Ini 9 bulan, suruh pulang sampai mandiri. Kira-kira umur berapa itu mandiri? 2 tahun atau 2,5 tahun. Datang wanita tersebut menggandeng putranya, dan di tangan anaknya ditunjukkan oleh wanita tersebut, "Ya Rasulullah, lihat anak saya sudah bisa makan sendiri," katanya. Ditunjukkan, megang sepotong roti, Masya Allah. "Tahhirni, sucikan saya ya Rasulullah." Sudah nunggu berapa tahun itu? Sekitar 3 tahun nunggu. Tapi apa? Penyesalan terhadap dosanya senantiasa ada. Nah, orang itu ingat dosa tipenya 2 orang. Ada yang ingat dosa terus semangat beribadah. Ya kan? Begitu ingat dosa, semangat beribadah, ingat dosa lagi, semangat minta ampun pada Allah. Yang tipe yang kedua yang bagaimana? Ingat dosa tapi ngelokro. Lah, dosanya sekadung aduk, bahasanya orang barat. Dosanya sudah terlalu banyak. Paling-paling Allah tidak mengampuni saya. Buat apa saya ibadah? Malu saya ketemu dengan orang-orang saleh dan salihah. Ini tipe yang salah. Ini tipe yang dijerumuskan oleh syaitan. Ingat dosa tapi malah ngelukru. Taib. Selesai. Akhirnya dirajam oleh para sahabat. Bagaimana? Diikat. Kemudian dipendam sampai dadanya. Semua melempari. Dengan tulang. Ada tulang-tulang. dengan batu keras. Kalau sekarang ini orang mengatakan apa, kalau bukan batu, tanah yang keras, tanah lempung tapi yang keras. Oh, bengkok apa itu? Kalau sawah itu dongkal, apa? Dongkalan? Dongkrak? Dongkal ya, dongkal yang biasanya antum sering nyari jangkrik di sawah-sawah. Itu di apa? Sawahnya kita apa? Kita gini, kita angkat ini, dongkal ya. Dongkal itu. Itu pakai tanah macam itu. Ada yang lempar pakai keramik, semacam tembikar, pecahan-pecahan batu. Kalau sekarang ini ya genteng, batu bata. Jadi tanah yang dibakar, ya, keramik atau tembikar. Oh itu, dilempar-lempar terus. Sampai datang Khalid ibn al-Walid. Datang siapa? Khalid bin Walid. Kemudian dia ambil batu yang besar sama Khalid, dilemparkan ke kepala wanita tersebut, mak ceprot. Makanya darahnya muncrat ke wajah Khalid, dan Khalid bin Walid mencacinya. Saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Khalid, mahlan ya Khalid. Khalid, Khalid, jangan kau celah dia, jangan kau celah dia. Tenang ya Khalid. Innaha qatabat taubatan. Law wuzi'at ala 70 ahli al-Madinah lakafathum. Sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan sebuah taubat yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah niscaya cukup. Nah, ini di antara sahabat ada yang berlaku maksiat. Kita enggak boleh mencelanya. Apalagi sahabat yang tidak melakukan maksiat, Abu Bakar. Atau jauh dari kemaksiatan walaupun terkadang memang berbuat salah. Misalnya mengangkat suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai turun surat apa? Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu karena Abu Bakar dan Umar sedang apa? Sedang berdebat di depan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita ini enggak boleh mencela orang-orang semacam itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, Aisyah, Ummul Mukminin, semuanya enggak boleh. Radhiyallahu anhum wa radhuan. Kalau ada sampai kelompok kok mencela sahabat, ketahuilah. Atau orang mencela sahabat atau menurunkan kepercayaan kita kepada sahabat. Sahabat itu juga manusia biasa, dia bisa bersalah, dia bukan Tuhan. Bisa saja pendapatnya juga salah. Dia enggak sadar ketika mengucapkan seperti itu, dia derajatnya jauh di bawah sahabat. Kalau sahabat saja dia katakan bisa salah, apalagi orang itu kan?
Gaya nih. Wah, sahabat itu bisa salah, tidak semua pendapatnya diambil. Jenengan juga begitu harusnya.
Saya enggak akan ngambil pendapat Anda karena Anda apanya Abu Bakar, rono sak kuku irengi. Ya. Subhanallah. Ini kalau ada orang yang sudah semacam ini, maka ketahuilah ada kerusakan dalam akidahnya. Nah, radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha kepada Allah. Taib. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat yang saya sebut di atas, yaitu di antaranya adalah ghadab, adalah firman Allah Ta'ala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, berarti bukan kafir. Muta'ammidan, dengan sengaja. Berarti kalau sengaja tidak kena ancaman ini. Kalau tidak sengaja. Fajaza'uhu jahannam. Maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Waghadiballahu alaihi wala'anah. Dan Allah murka kepadanya. Dan melaknatnya. Di sini, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja. Jadi kalau dia membunuhnya sengaja, kena ancaman ini. Bagaimana sengaja? Sengaja itu adalah dengan alat yang biasa untuk membunuh. Pisau, belati, tombak, pedang, atau alat-alat yang memang biasa untuk membunuh. Itu namanya muta'ammidan. Ada syibhul amad, mirip dengan muta'amid, mirip sengaja. Kalau ini sengaja. Ada yang mirip dengan sengaja. Apa mirip sengaja? Mirip sengaja itu, dia niatnya membunuh, tapi alatnya tidak dengan alat yang membunuh. Bagaimana itu? Misalnya dengan pentungan mungkin ya. Ya. Dia betul-betul niat untuk, tapi dengan pentungan. Itu syibhul amad, mirip dengan sengaja. Karena memang dia niat untuk membunuh. Ada yang ghairu amdin, tanpa sengaja, atau yang disebut dengan khotok. Ya, khotokan, karena salah. Itu karena tidak ada niat membunuh sama sekali. Misal dia ya berburu dengan temannya rusa. Kemudian mereka berdua melihat gerakan rusa di depan. Dia bilang sama temannya, kamu kesana, saya kesini. Betul, mereka berdua masuk rimbun-rimbunan. Kemudian yang satu lihat gerakan aneh, sok, 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 gitu kan. Wah ini rusanya ini. Ditembak lalu, dar, waduh, gitu kan. Begitu dengar aduh, wah ini rusanya aneh ini. Wah, enggak boleh lepas, tembak lagi malah. Iya kan? Bar, waduh lagi. Teriak lagi sekali lagi. Wuh, ini rusa antik ini. Kalau saya tangkap ini begitu waduhnya berhenti, dia dekati ternyata temannya sudah terkapar. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ya ini dikira apa? Rusa. Ini namanya khata. Pembunuhan secara tidak sengaja atau membunuh atau memukul dengan sesuatu. Ya dia pukul dia. Nempeleng temannya atau mukul temannya. Enggak ada niat untuk membunuh dan tidak menggunakan apa? Alat untuk membunuh, tapi kok mati? Ayal-ayalan sama temannya, temannya dinyonyok begini malah. Lah kok jatuh mati? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wah, kata. Jadi ini tidak masuk, kalau yang seperti itu tidak masuk dalam ancaman ini. Yang masuk adalah yang betul-betul sengaja. Nah, dengan alat pembunuh dan niat untuk membunuh. Maka orang yang semacam ini diancam oleh Allah khalidan fiha, khulud. Kekal. Sebagian ulama mengatakan khalidan di sini artinya al-muksut tawil. Tinggal dalam waktu yang lama. Ya, tinggal dalam waktu yang lama, bukan kekal-kekal, karena dosa di bawah kesyirikan tidak akan mengekalkan seorang mukmin di dalam neraka. Ada juga sebagian ulama, ada penafsiran dua. Sebagian ulama mengatakan balasan pembunuhan yang semacam ini apabila Allah menghendaki adalah kekal di dalam neraka. Apabila Allah menghendaki. Akan tapi dalam ayat yang lain telah diterangkan bahwasanya Allah tidak akan mengekalkan orang mukmin dalam neraka kecuali karena apa? Apabila dia melakukan kesyirikan yang besar sehingga dia menjadi kafir. Seorang bukan mukmin, seorang yang melakukan kesyirikan yang besar dia kekal. Apabila Allah ingin menghukum, maka akan dikekalkan dalam neraka. Ini ancaman yang sangat sangat besar. Nah, wa ghadiba Allah. Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab. Ya. Sebagian orang menafsirkan bahwasanya oh enggak pantas Allah memiliki sifat ghadab, marah. Karena marah itu adalah, kata sebagian orang, mendidihnya ghalayanu damil qalb, mendidihnya darah dalam jantung dan tidak terkontrolnya perbuatan. Allah enggak pantas memiliki yang semacam ini. Maka mereka menakwilkan bahwasanya marah itu adalah iradatul intiqam. Iradah. Kembali kepada salah satu dari sifat yang tujuh. Wujud kitam baqa mukhalafatul hawatisi kudrat iradah. semua sifat ayyuhal ikhwah kembalinya kepada wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi wahdaniyat kudrat iradat.
Itu antum insyaallah sudah pelajari yang ini ya. Enggak artinya daurah dengan Ustaz Abu Isa sudah kan yang ini. Nah, bukan berarti.
Jadi tujuh ini adalah tujuh sifat. Semua sifat Allah masuknya ke sini. Ketujuh ini.
Ya, entah masuk ke wujud, ke kidam, ke baqa, mukhalafatulil hawadisi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Sama basar, kalam, samian, dan seterusnya. Itu tujuh, ada 13, dan ada 20. Ada 20, ya, maksimal 20. Bagaimana?
Nah, ghadab itu dikatakan mereka sebagian kaum mukminin, sebagian kaum muslimin, ghadab itu marah itu adalah iradatul intiqam, kehendak Allah untuk membalas.
Nanti kalau Allah punya ghadab sama dong dengan makhluknya.
Lah kalau Allah punya iradah sama enggak dengan makhluknya?
Jadi mereka tidak mau menetapkan ghadab bagi siapa? Bagi Allah. Karena kata-kata ghadab, marah, itu berarti nanti sama dengan makhluknya.
Mas Santo sedang marah. Allah murka dan marah. Sama enggak ini?
Menurut mereka sama. Maka murka dan marahnya Allah ditakwilkan. Allah menginginkan balas dendam.
Nah sekarang saya bilang begini, Mas Santo menginginkan balas dendam. Sama juga toh? Sama-sama punya iradah. Saya juga punya iradah, Allah juga punya iradah. Kenapa? Kok tidak menafikan sama sekali saja?
Itu kata para ulama. Kalau memang mereka mentakwilkan, silakan foto.
Mentakwilkan bahwasanya ghadab itu adalah dikatakan iradah, keinginan, karena mereka ingin lari dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Mestinya jangan ditakwilkan dengan iradah, karena makhluk juga punya iradah.
Naam. Hakeeda. Ala kulihan. Sebetulnya saya enggak ingin menyebutkan syubhat-syubhat semacam ini. Kita yang penting belajar akidah saja, akidah saja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Bikin pembahasan panjang itu. Padahal akidah kita singkat simpel. Apa yang dalam Al-Quran, dalam hadis kita imani selesai, ya kan?
Iya itu, selesai sudah.
Allah memiliki tangan, Allah memiliki tangan, sudah yakin. Ya kan, selesai sudah. Enggak kita bahas bagaimana tangan Allah, itu enggak usah kita bahas. Kita yakin Allah memiliki tangan hakiki. Allah ketawa hakiki. Ya, sesungguhnya. Itu enak sudah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Thayyib.
Kemudian diantara dalil yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat atau memiliki sifat murka adalah firman Allah ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهِ. Hal ini dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala hal ini dikarenakan mereka, orang-orang kafir, dalam surat Muhammad ya, اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ, mengikuti perkara-perkara yang bisa membuat murka Allah. Wa karihu ridwanah, dan mereka membenci perkara yang diridhoi oleh Allah.
Ini sifat orang kafir, suka pada perkara yang membuat murka Allah, benci kepada perkara yang membuat ridho kepada membuat ridhonya Allah. Sifat orang kafir. Ya. Suka maksiat, benci kepada ketaatan. Wah, ini bahaya besar. Makanya jangan sekali-kali kita niru yang semacam ini. Ya. Kita sebagai seorang beriman, berarti sebaliknya. Membenci kemaksiatan dan mencintai ketaatan.
Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dirinya memiliki sifat sukhat. Allah memiliki sifat murka. Ya, ini apabila perintah-perintahnya dilanggar. Nah. Kemudian juga firman Allah taala, "Falamma asafunan taqamna minhum." Falamma asafuna, tatkala mereka membuat kami marah. Falamma aghdabuna, tatkala mereka membuat kami marah, intaqamna minhum, maka kami siksa mereka. Intiqam itu adalah asyaddul uqubah. Intiqam adalah siksaan yang paling pedih. Ya, tatkala mereka membuat marah Allah, maka Allah menyiksa mereka. Nah. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum, akan tetapi Allah benci. Imbi'athahum, benci terhadap keluarnya mereka, orang-orang munafik. Ngapain ikut perang? Allah benci kepada mereka. Fathabbatahum, maka Allah pun menggatroli kaki mereka. Ya, kakinya dibikin berat. Ya. Allah menempelkan mereka di bumi, enggak mau keluar berperang. Fathabbatahum. Ya. Allah itu menahan mereka untuk keluar bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Jawa bilang nek metu malah ngeriwuki. Nek melu malah ngeriwuki. Apa itu? Kalau ikut malah bikin kacau. Sehingga Allah enggak suka. Fathabbatahum, Allah tahan mereka supaya tidak ikut. Tadinya kalau di perang apa itu? Perang Badar ya. Perang Uhud atau perang Badar? Yang tadinya perang Uhud ya. Perang Uhud. Yang tadinya berapa? Seribuan lebih ya. Kemudian separuh dari para sahabat atau separuh afan bukan sahabat. Separuh dari yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, ya, balik ke kota Madinah. Nah, ini orang-orang munafik, orang-orang munafik. Nah, jadi jumlahnya saat itu berkurang sekali. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka mereka ikut berperang, karena perang itu adalah medan mulia. Eman-eman kalau mereka ikut, nanti termuliakan pula. Nah. Taib, Allah benci mereka ikut. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan. Sungguh besar maqtan. Al-maqt adalah al-ghadab, al-bughd, kemurkaan. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun. Apabila engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Ini celaan kepada orang-orang yang pintar berbicara, akan tetapi tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Yani ilmunya ilmu lisan. Karena ilmu itu ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ilmu lisan wa ilmu al-qalb. Ilmu lisan itu ya, asal orang itu pintar ngomong, maka bisa. Kalau ilmu qalb itu beda. Ilmu yang tertanam di dalam hati. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala membenci dan marah kepada orang-orang yang hanya bisa menyampaikan akan tapi tidak mau melaksanakan, sehingga nanti pada hari kiamat akan didapatkan seorang yang dia itu ususnya terbuai dan dia berputar-putar dengan ususnya. Seperti seekor keledai di dalam penggilingan. Keledai yang menarik batu penggilingan. Talinya dari usus dia. Dan itu ditonton oleh orang banyak. Sehingga para penduduk neraka pun bertanya. Ya, sempat mereka di tengah-tengah azab saling bertanya. Mabika ya fulan. Kenapa engkau wahai fulan? Ala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dulu yang memerintahkan saya untuk mengerjakan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar? Kata, berarti dai ini kan? Ustaz. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salam al afiyah. Ustaz ini. Mungkin gelarnya LC, MPA, MA, doktor, kiai haji. Mubalik, ustadz, ajengan, buya, dan yang lainnya. Ya, guru TPA, dan yang lainnya.
Adik-adik kalau makan jangan pakai tangan kiri ya. Masya Allah. Ternyata di warung leb. Oh, tangan kiri terus. Adik-adik kalau makan jangan sambil jalan ya. Ya. Adik-adik sholat subuh jangan lupa ya. Setiap pagi bangunnya jam 7. Sholat subuhnya di kamar. Kalau ditanya sama adik-adiknya, saya ini wali dek, sholatnya di Mekah. Wah, Masya Allah. Ya. Maka orang-orang mengatakan ahlun nar, bukankah ta'muru nabil ma'ruf wa tanhana 'anil mungkar? Dulu engkau ini yang ngajari kita, kata para penduduk neraka. Kamu yang melarang dari yang mungkar, memerintah untuk yang ma'ruf, kata dia, na'am. Ini amurukum bil ma'ruf fala'atih. Saya memang dulu memerintahkan kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, tapi saya sendiri tidak menjalaninya. Wa anhaakum am munkarin wa atih. Dan aku larang kalian untuk mengerjakan yang mungkar, tapi saya sendiri yang menikmatinya. Maka inilah jadinya saya. Itu sambil muter-muter itu ususnya brodol-brodol. Ya. Subhanallah, nasallallahu salamah wal afiyah. Ini adalah perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah murka. Allah memiliki sifat murka. Naam. Barangkali sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Pada saya sebelum saya tutup, saya mewakili panitia. Nanti insyaallah silakan disampaikan panitia. Ya. Nanti mungkin ada kajian khusus karena ini ada, enggak tahu ini ada hadiah khusus buat antum ini. Begitu ya, panitia nanti tolong disampaikan ya. Mau ada kajian boleh, tapi antum jeda dulu ya. Nanti insyaallah ada kajian menjelang berbuka. Tapi dijeda dulu oleh takmir sekitar dijeda, saya harap jedanya sekitar 15 menit. Jadi antum bicara di depan sini sekitar 15 menitan atau sampai 20 menit. Baik. Setuju? Oh, 2 menit saja. Waduh. Enaknya 20 menit itu jedanya. Tapi barangkali demikian, saya kembalikan waktu kepada Khuna Fadil untuk memberikan jeda. Kemudian nanti kita mungkin masuk pada bincang-bincang menjelang buka puasa. Wallahu taala alamu bissawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.